Johannes 19 vanaf vers 17, en hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nazareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latijn. En die overpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. En Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak vier dele van vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp. Wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder, en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat dit alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hy het 'n spons met asyn gevul, en op 'n hiesopstingel gesit, en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee. Ons gaan net tot daar lees, liewe broeder en suster, mag die Here sy woord aan ons harte kom seën, dit kom heilig. Ek wil vra dat ons al die manspersone wat kan staan, gaan staan, dan gaan ons tot die troon van die Here nader in gebed. Hemelse Vader, ons wil U vanmôre aanbid. U is die ewige, onveranderlike en die almagtige God. U is die skepper van die heelal. Here, daar is niks groter en hoër as U nie. Baie dankie dat U hoog en verhewe in U mag en in U majesteit is. Here, U glorie het geen perke nie. En wanneer ons U vanmôre aanbid, Vader, Seun en Heilige Gees, dan aanbid ons die drie enige God. Dan aanbid ons die een wat ook vir ons kom mens word het, en waarvan ons hier kon lees vanmôre aan die kruis, 'n baie duur prys vir ons betaal het, en Here wat uitgeroep het, dit is volbring, sodat die weg van versoening volledig vir die mens gegee is en beskikbaar is. Ons aanbid die Here Jesus, ons aanbid U, o Heilige Gees, dat U ons vanmôre geroep het om hier te kan wees, dat U ons uit genade gered het en ons toebedeel het met die onnaspeurlike rykdomme in die Here Jesus Christus. Baie dankie dat ons op U kan verlaat. Dankie dat ons vanmôre weet, Here, dit is U wat vir ons behoed en bewaar. Al is daar baie keer dinge wat met ons gebeur, en Here, dinge en omstandighede waarin ons is, dan weet ons kan ons altyd op U verlaat. Baie dankie dat ons kan bid vanmôre vir ons land. En ag Here, die gebed van ons hart is werklik dat hierdie vure van opstand uitgeblus sal word deur die vuur van herlewing. Here Jesus, dat in die harte van mense sal werk besinning, verantwoordelikheid, verantwoordbaarheid en bekering. En dierbare Here, dat U tog op 'n baie besondere manier die krag van die evangelie, wat in staat is om mense te red, sal uitstuur in 'n besondere mate. Daar word baie gebid vir ons land, Here. Daar is baie gebid. En ons weet, Here, ons kan U vertrou vir groot dinge, groter dinge, as wat ons ooit kan besef en ooit kan doen. Baie dankie, Here, dat ons vanmôre ook vir die gemeente kan bid, vir elke lidmaat, vir elke besoeker, vir elke jong mens, ons ouer mense, die kinders, die kerkraad, elke facet van hierdie gemeente, die leraarspaar, Here, dis deur U in staatstelling, dat die gemeente voort kan gaan in hierdie tyd, en Here, die woord van die Here kan verkondig. Ons wil kom bid, dat die lig wat vanuit hierdie gemeente gestraal word, kostbare siele sal bereik, en Here, dat mense by die kruis sal uitkom. Dit is ons gebed. En nou, Here, hier is ons vanmôre. Ons is nie werd om eers deur U raak gesien te word nie, maar tog sien U ons raak. Ons is nie werd, Here, om U aandag te verdien nie, maar tog weet ons, U het gesê, waar twee of drie in U naam by mekaar is, is U in ons midde. Seën ons nou met die woord, en word U verheerlik, ons bid dit, om Jesus ontwil. Amen. Ek wil graag vanmôre met die praat oor moeders as voorbeelde vir ons almal. Ons weet dat moeders in die Bybel baie spesiale plek het. God het sy seun aan 'n moeder toevertrou, aan 'n vrou toevertrou. En Jesus, weet ons, uit sy wandel op aarde, het sy moeder geëer. Ons weet het vanwe sy besondere sorg aan haar, toe hy aan daar die kruis hout hang, hy is besig om 'n baie duur prys te betaal, hy het zwaar gelei tot daar, hy hang daar in pyn en in lyding, besig om sy lewe vir die mensdom af te le, om die sonde van die mensdom op te neem, hy stervende, hy is in hewige smart en pyn, hy is die man van smarte. Kyk hy af van daar die kruis, terwyl hy vir mense versoening doen, tussen hemel en aarde hang, kyk hy af in 'n oomblik van daar die kruis, en hy sien sy moeder raak. En hy sien Johannes die apostel van liefde raak naas haar. En daar, liewe vriende, in hierdie geweldige worstelstryd wat hy het, en prys wat hy betaal, openbaar deur Jesus besondere sorg en deernis aan sy moeder. En hy vertrou haar aan Johannes, die apostel van liefde toe. Jesus het haar nie aan Petrus, die leier van die apostels, toe vertrou nie, hy kon as hy wou. Hy het haar ook nie aan, selfs aan, aan Jakobus, sy halfbroer, of aan enige van sy ander broers toevertrou nie, maar aan die een wat bekend sou gestaan het as die apostel van liefde, die een wat hom lief gehad het, en die een wat hy geweet het, liefde openbaar, en sorg vir liefde onder mense wat bekend staan, as die apostel van liefde. Nou, as die Heer Jesus, liewe vriende, aan sy moeder op hierdie baie besondere manier gedink het, waarom dan ons ook nie? En ek wil vanmôre dan met u praat oor voorbeelde, daar is wonderlike voorbeelde in die skrif wat moeders vir ons gelaat het. En ek is baie seker dat die meeste van ons kan met groot deernis en liefde en empatie terugdink aan ons moeders, of dink aan ons moeders, wat ons nou het, hulle woorde, hulle dade, hulle gesindheid. Vriende, daar is niks wat 'n indruk op 'n mens se lewe kan maak, en laat soos die indruk van 'n moeder nie, haar woorde, haar dade, haar optrede, haar gesindheid. Ek het eenmaal gelees, dat iemand het 'n vraag gevra, watter Bybelvertaling is die beste? Weet, ons strei ons bytelmal oor dit. Is dit nou die King James? Is dit nou die American Standard Version? Is dit die ou vertaling? Is dit die nuwe vertaling? En toe skryf hierdie persoon, man, hy sê, die beste Bybelvertaling wat daar is, is 'n moeder. Want 'n moeder word gelees. 'N moeder word gelees deur haar kinders, deur haar man, deur haar familie, deur haar gesin, deur haar sames, deur hierdie samelewing. 'N moeder se lewe vertel aan ander iets van liefde en van sorg, iets van geduld, van verdraagsaamheid en iets van deursettingsvermoë. Dit is gewoonlik 'n moeder wat waak by 'n siek kind. Dit is gewoonlik 'n moeder wat laat opbly wanneer haar man laat werk en sorg dat alles reg is as hy sou terugkom. Spreuke 14 vers 1 sê: Die wysheid van die vroue bou die huis. So liewe vriende, dit is gewoonlik die vrou, die moeder in die huis wat sorg vir die positiewe opbouing en die invloed van daardie persone, daardie gesin, daardie geliefdes van haar daar in haar huis. So vroue se lewe word gelees. Die Bybel gaan so ver om selfs te sê dat deur die lewe van 'n vrou en die woorde, die gesindheid van 'n vrou word die man selfs gewen en getrek vir Jesus. Hulle word getrek vir redding na Jesus toe. 1 Petrus 3 vers 1 sê, net so moet julle vrou en julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Vers 2 sê, as hulle heel reine, godvreesende wandel aanskou het. So jy kan sien, 'n moeder, 'n vrou in die huis, het 'n geweldige invloed in daardie huis. En daarom, liewe vriende, moet ons by geleentheid soos hierdie op Moedersdag net so 'n bietjie stil staan by moeders wat ons gaan kyk in die woord van die Here en wat kan ons daaruit leer? Nou daar's baie baie voorbeelde van moeders waaruit ons kan leer vanmôre, maar ons sal nie by almal kan uitkom nie. Die eerste voorbeeld wat ek aan u wil noem is die van Sara. Sara die vrou van Abraham. Nou, liewe vriende, sy is die voorbeeld van innerlike skoonheid. En naamlik die innerlike skoonheid van sagmoedigheid. Ons ken Sara as die kinderlose vrou wat baie lank op die belofte van God moes wag vir Isak, vir 'n seun, vir Isak, vir 'n baie lang tyd. Gelowig moes sy wag, want ons ken mos nou haar verhaal, sy was al oor die jare om 'n kind te verwek, toe die belofte van Abraham aan haar of van Isak aan haar en Abraham gegee is. Ons ken hierdie vrou as 'n baie mooi vrou op die uiterlike, baie baie mooi volgens die beskrywing van die woord. So mooi dat Abraham in 'n stadium voorgegee het aan koning Abimelech dat sy sy suster is. Want hy was bang, hulle maak hom dood en hulle vat hom, hulle vat vir Sara as hulle agterkom, dit is eintlik sy vrou, en toe sê hy, dit is my suster. So sy was baie, baie mooi aan die uiterlike. Maar dan lees ons iets baie besonder van hierdie vrou, van hierdie moeder, van Sara. Dat sy word in die Bybel beskryf as iemand met die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en 'n stille gees. Ons lees daarvan in 1 Petrus hoofstuk 3. Waar sy nou as voorbeeld gebruik word om ongelowige mans te trek na die Here toe, te wen na die Here toe sonder woorde. Ek lees dit weer vir u in 1 Petrus 3 vers 3 waar die Bybel sê julle versiering moet nie uiterlik wees nie. Nou noem hy dit haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie. Hulle het hulle in daardie tyd, het die heidene hulle geweldig opgemaak. Glad nie soos vrouens vandag naaste by hulle eers kan versier aan die uiterlike kant nie. Maar hulle het hulle geweldig opgemaak. Dit was hoë torings van hare en haarvlegtery en drade van goud om. Dit was 'n gesig om te sien. Nou kom Petrus, nou sê hy, dit moenie so wees nie. Hy sê, maar die verborge mens van die hart. en die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees. En hy sê, wat baie kosbaar is voor God. Nou sê in vers 5, hy sê, want so het vroeger ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle versier. En nou praat hy van Sara. So liewe vriende, hierdie verse gee vir ons 'n aanduiding waar die versiering moet wees. Kyk, as 'n vrou haar versier, is dit altyd op die klem van versorging en netheid, en dit moet so wees. Maar die belangrikste is hierdie innerlike versiering. Hierdie kwaliteit van die hart, van sagmoedigheid en van 'n stille gees. En nou kan ons vra, maar wat behels dit? Wat behels 'n versiering van sagmoedigheid en dit van 'n stille gees? Is nie noodwendig om minder te praat. Ek dink die Bybel gaan dit eers van vrouens verwag nie. Dit is nie waaroor dit gaan hier nie. Maar dit is om die regte dinge op die regte tyd te sê. Of om stil te bly op die regte tyd. Sodat dit nie altyd die woorde is nie. Maar die gees van dit wat ek wil sê en selfs nie wil sê nie. En die gesindheid van my hart. My lewe, met ander woorde, 'n stille krag en 'n positiewe invloed het op die wat om my is, veral my gesin, om daardie mense op te bou. Die stille positiewe invloed en krag agter die sukses van my van die ander. Jy weet broer en suster, dit gaan eintlik om 'n gees wat deur die Heilige Gees beheer word om ander op te bou. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die een moet die ander opbou. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Ons is daar, en dit is die voorbeeld wat ons daar kry. Ons almal is daar om mekaar op te bou, deur 'n positiewe invloed, waar die Heilige Gees ons lewens sodanig beheer, dat daar van ons gesê kan word, hierdie mens, hierdie man, hierdie vrou, hierdie seun, hierdie dogter, ek word gevoed, ek word gebou deur hulle lewens, hulle woorde, hulle dade, hulle gesindhede, hulle aksies, breek my nie af nie, dit trap my nie in die grond nie, dit verneder my nie, dit kwes my nie, dit bou my op. Dit maak my sterker in die lewe. Dit is vir my lekker om daar te wees, om in daardie persoon se teenwoordigheid te wees, want daar is iets in daardie hart, daar is iets in daardie gesindheid en daardie optrede, wat as ek daar weggaan, of as ek daar is, dan gaan daar weg, dan is ek opgebou. Ek is opgebou. Ek is sterker, as wat ek toe ek daar ingekom het, gaan ek daar sterker uit. En dis hierdie innerlike skoonheid waarvan hier eintlik melding gemaak word. Wat nie net eintlik bedoel is vir vrouens nie, maar vrouens is die voorbeeld hiervan in die skrif. Maar wat vir ons ook deur gaan na, as ons dink aan die woord wat vir ons sê, die een moet die ander opbou, dra mekaar se laste, ondersteun mekaar, bid vir mekaar. En dit alles kom vanuit die hart. Die Kolossense 3 vers 12 sê, hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goede tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Met ander woorde, dit wat Petrus sê, ons die voorbeeld kry by die vroue van die Ou Testament, van die Bybel, van Sara. Net so moet ons, met daai voorbeeld in gedagte, ons ook nou beklee as kinders van die Here. Beklee julle dan, en kyk hierso, dit gaan oor die gesindheid van die hart, innerlike ontferming, goede tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En Sara was vir almal die sigbare voorbeeld van hoe iemand innerlik gekleed moet word. Wat is sagmoedigheid? Want sy was nou die voorbeeld van sagmoedigheid. Kolossense 3 sê, met sagmoedigheid. Nou die woordkie sagmoedig is die woordkie praos. En hierdie woord is gebruik vir 'n paar dinge, hoor mooi. Dit is eerstens aangebruik of gebruik om die sagte helende krag van medisyne te beskrywe. Met ander woorde, wanneer ek medisyne neem, dit wat so in die stilte werk hier in my liggaam, ek sien mos nou niks hoe hierdie goed werk nie, maar ek ervaar dit en dit werk hier, ek het dit ingeneem en dit werk hier, en dit het een sagte helende uitwerking in my liggaam. Dieselfde woord vir sagmoedigheid is daardie woord, praos. Dit is ook, hierdie woordjie praos is ook gebruik om die sagte blaas van die wind te beskrywe. Nie rukwinde nie. Nie winde wat sommer alles net wegstoot en wegblaas en in 'n oomblik nie. Daai wind kom en daai wind gaan en as hy verby is, is daar net skade nie. Nee, hierdie praos, hierdie sagmoedigheid is om daai sagte geblaas van die wind. Jy weet wanneer jy nou daar in die aand gaan sit daar op die stoep en die wind waai so liggies op 'n somers aand, dis daai ding waarvoor ons nou hier praat. Dit het 'n wonderlike verkwikkende uitwerking op 'n mens se lewe. En dan is hierdie woord ook gebruik, hierdie woordjie praas, sagmoedigheid, is gebruik as die term vir die inbreuk of die tem van diere. Diere wat nou normaalweg wild en onbruikbaar is. Wanneer daardie dier nou, daai wilde dier nou getem is, mak gemaak is, en nou is dit bruikbaar, nou kan jy iets met dit doen, dan het hulle daar dieselfde woord vir sagmoedigheid gebruik. Nou is dit soos hierdie dier, hy was eens wild, hy was onbruikbaar, hy was onbeheerbaar, maar nou is hy praas, nou is hy getem, hy is nou mak gemaak. En dit is eintlik, vriende, wat die innerlike kwalifikasie, die innerlike gesindheid by u en by my moet wees, wat ons skryf vanaf Sara. Ander woorde, dit het te doen met gesondmaking, 'n helende invloed, ons woorde, ons dade, die gesondmaking van lewens en verhoudings, 'n geneesende positiewe invloed op ander. En God wil hê daarom, vriende, dat ons woorde, ons dade, in 'n tyd, vriende, waar mense mekaar sommer net so met die tong slaan, sommer net so seer kan maak, sommer net so kan kwes, dat hier vanuit ons hart, die Heilige Gees, ons lewens so sal hanteer, so sal beheer, as woorde, ons dade sal spreek van 'n sagte geblaas van die wind, en van dit wat beheer is, en beheerst is, om daai invloed ook te hê. Die volgende voorbeeld, die moeder as voorbeeld vir ons allemaal, is die voorbeeld van Moses se moeder. Nou, sy is 'n baie besondere vrou. Ons leer van haar, of ons lees van haar in Exodus 2, as die vrou wat die lewe van Moses gered het. Sy het haar lewe vir hom gewaag. Haar kind, natuurlik, Moses is haar kind. Toe Herodes 'n bevel gee dat al die seentjies onder 2 jaar van die Joodse volk wat gebore is, doodgemaak moes word, in die Nyl gegooi moes word, vleg sy 'n mandjie, en sy gaan sit vir Moses in daardie mandjie op die Nylrivier, en sy sit sy suster Miriam daar, om vir hom op te pas, om nou na hom te kyk. En nou ken jy mos die verhaal. Eendag kom Farao se dogter daar verby, hulle daar gaan bad, en hier kry hulle vir klein Moses, daar in daardie mandjie. En om 'n lang storie kort te maak, sy soek toe 'n Hebreëse vrou om groot te maak. En hier, want sy sien toe, dis 'n Hebreëse vrou, en sy sien, of seun, en sy sien hy is mooi, en sy kry hom jammer, want sy is ook ons nou maar een vrou, sy kry die kind jammer, en sy besef maar, sy het een Hebreëse vrou nodig, om hierdie Hebreëse kind groot te maak, en Miriam kom uit die bos gestap, En sy sê, ek weet van 'n vrou wat hierdie kind kan gesond maak. En uiteindelik word hy aan sy regte moeder besorg om groot te maak. Nou Moses, se ma, ek wil ook in hakie sê, en sy pa, is die voorbeeld van 'n godvrugtige invloed. En hoe weet ons dit? Ons lees iets daarvan in Hebreërs 11. Daarvan in vers 23, en ek wil vir jy 'n paar verse lees. Deur die geloof is Moses na sy geboorte, deur sy ouers 3 maande lank weggesteek. Omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Nee, dis nou. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Vers 27 sê, hierdie geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Nou, liewe vriende, ons moet mooi verstaan dat Moses vir baie, baie jare opgelei was as 'n Egiptiese prins. Hy was opgelei in al die rituele en die gebruike van Egipte en Farao en die aanbidding van al daardie afgode. Maar in die tydjie wat hy by sy ma se huis was, was daar 'n positiewe, 'n godvrugtige invloed. Daarom toe hy uiteindelik voor die keuse te staan gekom het tussen die genot en die plesier, die rykdomme van Egipte, toe kies hy om te bly by dit wat hy aan sy moeder se geleer het. Dit wat hy daar as jong seentjie geleer het in die huis van sy pa en sy ma, daar in sy vormingsjare. Daardie invloed het gemaak, liewe vriende, dat toe hy al die rykdomme en die genot en die plesiere en die mag van Egipte op hom kon neem, want hy sou koning geword het. Dit is hoe dit gewerk het in daai tyd. Toe sê hy nee, hy weet waar is sy wortels, hy weet wie is die ware God, hy weet vir wie, oor wie gaan die ware aanbidding, en God kon daar die jong seun, daai man gebruik uiteindelik as die verlosser van sy volk. My vriende, die moeder en vader van Moses is 'n geweldige voorbeeld vir ons almal. Ek sit nou een môre by 'n gemeente waar ek moet gaan preek. En ek is 'n bietjie vroeg die oggend daar. Nou sit ek. Die sonnaskool kom uit en daar kom al die sonnaskoolkinders uit. Dit was dan nie baie nie, maar daar kom hulle almal uit. Nou staan hulle voor die kerk. En soos wat die mense nou aankom kerk toe, word daai kinders opgetel en weggery. Nie een van daai sonnaskoolkinders was daai môre in die kerk nie. En weet jy wie hulle daar kom haal? Die moeders. Weet jy, dit het my hart geskeur. Daardie kinders word groot en hulle is nie gewoond aan 'n kerk en aan bidding en in hulle vormingsjare. En wanneer hulle nou groot word, dan wil hulle nie die pad van die Here loop nie. En dan is ma en pa uiters teleurgesteld en seer gemaak. Ons kinders wil die Here nie dien nie. Maar hulle het nie ons kinders in die kerk gehad nie. Ons kinders moes huis toe gaan, want ons het 'n piknik gehad, of ons moes sportveld toe gegaan het, of ons moes gaan fietsry, of ons moes iets gaan doen het. Voor God sal sulke ouers staan. Liewe vriende, wat daardie godvrugtige invloed wat hulle moes gehad het, geïgnoreer het. Dis 'n baie ernstige ding vandag. Ek wil vanmôre iets vir u sê. Ek sien vanmôre, ek sien jong mense. En ons is allemaal baie lief vir ons jong mense. En ons sien hoe ons jong mense in die kweekskool inkom as studente. En ek merk iets op, wat vroeër jare nie daar was nie. As min Bybelkennis by baie. Het nie aan moeders nie geleer, die ou kosbare waarhede van Gods woord nie. En wat die Here vir hulle leer. Dis 'n baie ernstige ding hierdie vriende. Waar gaan ons uitkom oor 'n paar geslagte van hier af? As ons kinders nie daai positiewe invloed, 'n godvrugtige invloed meegee nie. Ons staan eintlik los van dit. Ons het 'n geweldige verantwoordelikheid. By die skool hoor en leer ons kinders van evolusie, en allerhande vreemde lering. Hulle kom in aanraking met kinders wat goed gebruik en verslaaf is aan goede. Hulle te doen vandag met allerhande bose invloede, selfs binne in ons huise. Dit dring deur tot in ons sitkamers. En nou moet ons die vraag vra, maar hoe gaan ons daardie bose invloed kanselleer? Hoe gaan ons dit uitwerk? En dit is alleen in moedersnieg waar dit kan gebeur, waar pa en ma saam staan vir die geestelike, die godsdienstige, die godvrugtige behoud van hulle lewens, om hulle kinders te wen vir die Here. Iemand het eendag gesê, jy kan niks hemel toe vat eendag nie, behalwe jou kinders. Ons het 'n geweldige verantwoordelikheid. Daarom wat vandag nodig is die kragtige positiewe invloed van moeders en vaders, om hulle kinders aan Christus voor te stel, te leer van die dinge van die Here, so dat wanneer hulle beïnvloed word, of daar 'n poging is om hulle te beïnvloed, om hulle om te praat tot ander dinge, hulle besluit kan maak. Hulle kan sê, ons weet wat is die waarheid, ons weet wat is reg, ons hoef nie al daai goeders eers te gaan beproef en te gaan ondersoek nie, ons weet wat is reg, en op daai pad te lewe, en hulle self te bewaar van die afgode en die sonde en die seerkry van hierdie wêreld wat sonde doen. Ek weet ons kan nie oral keer nie. Ek weet ons as ouers kan nie altyd verantwoordelik gehou word vir alles wat ons kinders doen, want hulle het soms verkeerde besluite. Hulle loop soms verkeerde paaie, ander paaie. Maar ons kan altyd die voorbeeld bly. Ons kan altyd daar wees om te sê, my kind, jy weet wat is reg. Daarom moet ons maar altyd sorg dat ons by ons beginsels en ons standaarde staan en bly. En hulle leer uit die ou Bybelboek. Dis al boek, liewe vriende, wat toe die voortrekkers destyds getrek het in die waakus was. Dis al waaruit die kinders geleer is. Dis hoe hulle geleer lees en skryf het destyds, uit die ou Bybelboek, en die geskiedenis het gewys dat hulle godvrugtig was. Ek wil vir die volgende voorbeeld noem, die voorbeeld van Hanna. Nou ons ken Hanna, ook as 'n kinderlose vrou, sy is bitterlik geterg, sy is vertoren deur haar mededingster Penina, in 1 Samuel 1 lees jy dit, sy kon nie aan Samuel seuns gee nie, en Hanna het geen kinders gehad nie, en daai tyd was dit vir daardie Hebreëse vroue 'n geweldige ontsteltenis, maar dan leer ons haar ken as 'n vrou in gebed. As ons leer hierdie vrou ken as 'n vrou op haar knieë, in gebedsvertroue voor God, selfs Eli dink in 'n stadium, sy is onder die invloed van drank, van wyn, selfs hy, die priester in daai tyd, erken nie 'n vrou wat bid nie, wat so bid nie, wat die Here so vashou, so vertrou nie, dat hy daaroor twyfel. Maar hierdie vrou vriende leer ons ken, in diep verootmoediging voor God, wat so aangehou bid het, sy het geweier om die troon van God te los, alvorens God haar nie sou antwoord nie. En God antwoord haar. En haar geloofsvrug was die geboorte van Samuel. Seker die grootste profeet in die Ou Testament. God gee haar 'n kind. En sy gee daai kind aan die Here terug. Sy gaan ook nou, sy het hierdie kind van die Here afgebid in geloofsvertroue, in verootmoedigende gebed. En sy weet, dit is 'n geskenk van die Here. Dit is afgebid, Samuel is afgebid. En sy sorg dat daardie kind vir die Here se diens en vir die Here se arbeid en vir die Here se werk beskikbaar gestel word. Here, U het my kind gegee. Here, hier is hierdie kind vir U werk, vir U diens. Liewe vriende, sy is 'n voorbeeld vir ons as iemand wat God se aandag gekry het deur gebed. Sy het die Here gesoek en gevind. Sy het gedoen wat die Here Jesus in Matteus 7 sê. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Sy het nie net gevra, want dit is eintlik wat gebed is. Gevra en omgedraai en geloop nie. Sy het gesoek totdat sy vind, dis mos nou dringender. Sy het geklop, sy het geweet, iemand moet die deur oopmaak. Iemand is daar beskikbaar, maak die deur oop. En sy het gebid tot God die deur oopgemaak het. En vir haar gegee uit sy onnaspeurlike skatte, sy rykdom. Sy het net gebid. Sy het gebid net soos daardie weduwee in Lukas 18, waarvan die Here Jesus vertel het, dat ons moet aanhou bid en nie moedeloos word nie. Kyk, daai vrou het by die onregverdige regter, wat aan haar nie goed wou doen nie, het sy het aangehou, totdat hy op haar gelet het, en het aan haar goed gedoen. My vriende, so is daar baie onregverdige dinge. So is daar baie goed wat ons kinders en ons gesinne en met ons mense gebeur en hulle kan oorkom. Maar ek wil vanmôre vir u sê, die krag van God word in huise en gesinne geopenbaar deur 'n man en 'n vrou, deur 'n gesin wat saam bid. En ek dink ons moet vir mekaar sê, dit is iets wat verlore gegaan het, want ons is so besig geraak. Ons is so aan die gang geraak. Maar hier is die voorbeeld van iemand wat sê, wel ek bid, daar's 'n saak om voor te bid. Daar's 'n krisis in my gesin. Daar's 'n krisis in my lewe. Daar's omstandighede wat moeilik is. Maar ek hou aan bid. En dit is die geheim. Ek wil vanmôre vir sê, dit is weer die geheim vir ons in hierdie land. Om maar dood eenvoudig as pa, as ma, as gesinne, te bid, en God te glo, en God te vertrou. 'N moeder en 'n vader op hulle knieë, is die behoud van kinders, en gesinne, in 'n krom, en in 'n verdraaide geslag. Laaste voorbeeld wat ek vir u wil noem, is die voorbeeld waarvan ons nou ook hier gelees het, Maria, die moeder van Jesus. Nou vriende, sy is die voorbeeld van iemand wat in oorgawe en getroue volharding en navolging van God lewe. En wat by haar kind gestaan het tot in die ergste krisis van sy lewe. Ons ken haar vroeg in die Nuwe Testament waar sy die boodskap kry dat 'n kind in haar verwek sal word deur die Heilige Gees. Nou dis 'n jong meisie. Sy hoor hierdie boodskap. 'n Engel kom staan by haar en sê vir haar sy's 'n begenadigde. En sy is jong meisie in daardie stadium, gaan nou swanger word. Dit is 'n verskriklike ding vir hulle in daardie tyd. Nie soos vandag wat dit eintlik maar algemene nuus is nie. Maar daai tyd 'n ontsettende ding. Dit is eintlik 'n ramp wat oor haar lewe uitgespreek word. Sy gaan swanger word. En sy verstaan min van hierdie goed. Maar ons hoor haar sê in Lukas 1 vers 38. Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. Vriende, sy stel haarself gewillig in die hand van God. Dat die Here met haar kan maak. Sy gaan nou 'n moeder word. Maar dat die Here met haar kan maak net wat hy wil. Nou vind ons haar reg deur die lewe van die Here Jesus, aan die sy van die Here Jesus. Sy was teenwoordig by sy eerste wonderwerk, daar by die bruilof te Kana. Dis sy wat vir hulle sê toe die wyn opraak. Doen net soos wat hy julle beveel, doen dit net so. Sy het iets geweet van Jesus wat hulle nie geweet het nie. Hy het in haar huis groot word, sy het hom groot gemaak. En sy het besef, maar hy is anders. En sy sê vir hulle, ek is oorgegee aan wat God gesê het en aan wie God is. En ek sien, hy is anders. Doen net soos wat hy sê. En toe hy uiteindelik in die kruis sterwe, toe was sy eintlik maar een van min wat hom ondersteun het. Die ander is weg. Sy apostels of sy disippels, net 'n paar van hulle is daar op 'n afstand. Johannes en Johan. Maar die meeste is weg. Maar sy staan daar tot aan die einde van sy lewe. En weet jy wat, vriende, die moeder van Jesus is vir ons ook die voorbeeld van 'n moederhart wat met baie pyn geslaan was. Maar wat geweet het, ek het 'n taak teenoor hierdie kind, teenoor God in die eerste plek, en teenoor hierdie kind. Ek bly eintyd by hom. Sy leer ons nie net om by ons eie kinders te bly in ondersteuning deur hulle smart en pyn en probleme nie, maar om gewillig te wees dat God jou maar kan gebruik net soos wat hy wil hê. Wil hy jou gebruik in hierdie kind se lewe so, dan wil die Here jou so gebruik. Wil die Here jou gebruik in jou man se lewe, dan wil hy jou so gebruik, dan is jy gewillig. Al kos dit jou eie seer, jy moet onthou dat toe sy daardie boodskap gekry het, het die engel vir haar gesê, 'n swaard gaan jou hart deurboor. Jy gaan hierdie kind, hierdie kleintjie wat in jou huis gaan groot word, wat jy gaan baar, jy gaan hom sien sterwe. Dit jou moederskap gaan beteken pyn en lyding vir jouself. Jy gaan uiters seer kry. Jy gaan sien dat hierdie kind is 'n val en opstaan vir baie. Jy is moederhart, jy sal dit moet verduur. Maar sy bly by dit, by hom, tot aan die einde. Sy was daarvoor gewillig. Nou wil ek vanmôre vir u vra, as pa en ma, is u nog gewillig om saam met u kinders deur die lewenspad te gaan? Hulle kry te doen met baie dinge. En moederharte en vaderharte kry soms baie seer oor dit wat kinders sê. Maar is jy bereid om maar te bly en aan te hou en dat God jou kan gebruik? Dat die Here jou kan gebruik vir 'n invloed in daardie lewens. Al moet jy die pyn dra. Ek weet van baie ma's en pa's wat die pyn dra sodat hulle kinders die seën en die genade van God uiteindelik kan belewe. Al moet dit jou kos om jou vrou vrye tyd en jou genietinge en baie dinge prys te gee ter wille van om voor die Here te buig en aanbidding en in smeekgebede vir hierdie kinders om hulle te gaan ondersteun en by te staan en te dra, want dit gebeur so, liewe vriend, dat ons kinders in smarte val en in ellende val en seer kry. Dat ondanks wat ek dink en ondanks of ek dink maar dit is maar eintlik hulle eie skuld, dat ek tog maar daar sal wees om te sê, wel, hier is ek. Hier is ek. Dis wat ons kinders, en dit is wat ons jong mense vandag so nodig het. Moedersdag is 'n baie spesiale dag, maar die moeder in daardie dag is 'n baie spesiale vrou. En die Here het ons vanmôre kom leer dat moeders is deur God gegee as 'n voorbeeld vir ons almal. Moeders as voorbeeld vir ons innerlike skoonheid soos Sara. Gebedsvertroue soos Hanna. 'N Positiewe godvrugtige invloed soos die moeder van Moses. En Maria, die moeder van Jesus, met haar lewenslange oorgawe. Sy het nooit teruggestaan nie. Lewenslank oorgegee aan die kind in haar huis. Amen. Kom ons. Hemelse Vader, ons buig vanmôre ons harte voor U. Ons wil weer eens vir U sê baie dankie vir die genade wat ons het, dat elke van ons 'n moeder gekry het. En dankie vir die moeders wat hier is vanmôre. En Here, U het ons kom leer deur die voorbeeld van moeders uit die skrif uit. En ons wil kom bid, Here, dat U vir ons help om dit tog ter harte te neem. Nie net die moeders vanmôre hierdie, maar die vaders en selfs die kinders. Want die kinders gaan ook moeders en vaders word. En Here, dat ons daaruit kan leer dit wat U vir ons vanmôre wou oordra. Ons kan maar net weer bid, Here, vir U seën en genade, U kosbare bewaring oor ons en U kosbare bloed oor elke pa en elke ma, elke huwelik, elke gesin. Vader, ons eer U in Jesus wonderlike naam. Amen.